gepleyen Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 26-njy noýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlyk Radiosynyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Abbas Aharbulary Eýranyň Yemeni beren Türkmenistan'ın öndürülen kimik serişlerini saklat diyen atlen çap edilen havar çekker. Şeyli de Azatlığın okuzuları bayramçılığın ön yani rayatların dokumentleri köpçülüklüğün varlanya. Oları diri orkadın. Yaka haga yurtları gereksiz yitirmelere karşı berk çare vermeli. Önkü prezident aylıkların 10% yokorlandırılmağının yeterliktiğini sonra katsın halli. Büccet taslamasını izne kaytart diyen atlen çap edilen havarlarımız köpek olupdur. İstanbul, Türkmen migrantları yine de alkohol ile zeherlerini diyen havarımız hem köp okuzuyunun önsünü çekiptir. 25-nji Sanjar wakasyndan beri 20 ýyl geçdi. Emma öňkü prezident Sapar Murat Niýazow janyny kassetmek synansyg diýilýän iş bilen wagtlykda uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edilen adamlaryň köpüsiniň ykbaly çinlik hem näwerli bolmagyna galýa. Bu ýagdaý türkmen hökümetiniň zorlukly ýitirme etmek praktikasyny ulanmakda uzak wagt tankyt edilmegine sebäp boldy. Şu aralıkta olori diri orkanın kampanyası Evropada hoksuzluk ve hizmettaşlık kurulmasına agda olup duruyan devletlere yüzlenip olori Türkmenistan'daki hukuk kodulmalarının önünü almaya zor ile yitirim edilenlerin maskalılarına kömök vermeye çağırdı. Bu temanı kardeşim Gözel devam ettiriyor.
Türkmenistan'da köpçülüklerin repressiyaların başlanmağına 20 yıl oldu. Avrupa'da hopsuluk ve hizmettaşlık kuramasına da devletler yitirim edilmelerin sonuna çıkmak için aygıtlı çareleri görmeli deyip onları diri orkuzun kampanyası aydar. 22-nji noýabrda çap bolan bu maglumatda 20 ýylda Türkmenistanda tutsaklaryň zor bilen ýitirim edilmeginiň ýygyderli bir adaty öwrülenligi, uzak möhletliň azatlykdan mahrum edilen ýüzler çadamyň şol sandy. 2002-nji ýyldan beri siýasy we dini sebäplerden tutsak edilenleriň direksiz ýitenligi, ýurdun hökümetiniň bolsa halkara basyşlara garamazdan olaryň ykbaly barada soraglara jogap bermeýänligi bellenýär. Kampaniýanyň beýanatynda Türkmenistanda hökümetiň zor bilen ýitirim etmek tejribesini ilkinji gedek 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrynda şol wagtky prezident Niýazowa garşy döwlet agdarlyşygy tinanşygynda aýyplanan bir topara ýagny siýasy opozisiýa liderlerine garşy ulananlygy bellenýär. Bu wakadan soň bolup geçen köpçülikleri repressiýa dolkunda noýabrçylar ady bilen tanalýan topar ýagny ýokary derejede hökümet we harby işgär tutsak boldy. Çalt hem adalatsyz sud edildi we uzak möhletliň türme tutsaklygyna hökm edildi diýilip beýanatda aýdylýar. Kampaniýa döwlet agdarylşygy tinançygynda aýplanýan şahsiýetleriň zor bilen ýitirim edilmegine degişli 41 wakany hasap aldy we ýene 3 adamyň noýabrçylaryň maşgala agzalarynyň Türkmenistandan gaçmagyna kömek etmekde aýyplananlygyny dokumentleşdirdi. Direksiýa ýitenleriniň arasynda öňkü wicepremier we daşary işler ministri Boris Şehmuradow we Ýewropada hopsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň öňkü ýylçysy hem öňkü daşary işler ministri Batyr Berdiýew bar. Tutsaklara kanuny ýardym we lukmançylyk kömegi berilmedi. Olar da şarkı dünyadan üzgünleştirildi. Oların yakınları diridi gıyada ölünlüğü hakkında habarsız kaldı. Kampanya 2002 yılın 25. noyabrından veri yitirim bolan 33 adamın tutsaklık möhletinin dolanlığını emma oların ıkbalının heniden belli derliğini belli yer. Şu ýylyň noýabr aýynda 2002-nji ýyldan beri türkmen türmelerinde üznüksiz tutsaklykda saklanýan onlar çadymy ýatlaýarys. Zor bilen ýitirim etmek jinayet tejribesi ilkinji gedek Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan jemgyýeti gorkuzmak we siýasy nägileligi basyp ýatyrmak üçin ulanyldy diýilip, olary diýeri gorkuzyň kampaniýasy öz beýanatynda bellýär. Maglumatda zor bilen ýitirim edilmeleriň öňüni almakdaky taýyk öňüňdüşlük gazanmagyň diňe pidalar we olaryň garandaşlary üçin adalaty dikeltmek bilen çäklenmäni etem häkimetleriň rejimi hop hökmünde tereden ýagdaýynda direksiz ýitirim bolmak howp astyna düşýän tutuş türkmen jemgyýeti üçin möhümdigi bellenýär. Şu günkün olary diýeri gorkuzyň kampaniýasy Türkmenistanyň türmelerinde direksiz ýitirim edilenleriň jemi 162 wakasyny hasap aldy. Şeýle-de sanawyň häzirki düzümünden 61 adam мың ады айырылыптыр. Оларың 29 санысының тұсаулықты оғылынлығы, 10-сының бошырдыланлығы, 26-сының азатлықтың мақрум әділмәңінен соң қарындашыларына иызынан бармағын рұқсат берілінлігі анықланыптыр. Зор білін етірім етмек мәселесінен башқа да Түркменстан түрмелерді ең көп бендейлі юртларың бейрі. Кәчен елің феврал айында Меркізі Азияның аналитика Меркізі Түркмен түрмелерінде хәдіркі вақты 35 мүн төбірігі тұссағын бардығыны, мұның юрдың түрмелерінің көбірімінден 3 әсі көп түгіні хабар берді. Шонда Азатлык радиосының чешмелері Түркмен түрмелеріндегі бендейлерің санының 51 мүн адамдан кетшенлігіні хабар берді.
Құрматты тыңдаушылар, хептенің земиннің леярсыңыз. Кепілешкілерімізді Түркменстанны давам еден ықтысады қиыншылықлар. Левап сөйтінні өй ғошларыны сату өз қорыян райетлерін көпөлен ұғарадағы мағылматылен давам еттіреріз. Хабарчымыздың тасдиқламығыны өре, өлайетін долындырыш меркеді Түркмен ауатты көні харитлерін сатылы